يو إلى يو راديو.
من سبعة إلى عشرة ونص يو مارنينغ. يو راديو.
Et tout de suite, c'est parti pour la première partie d'Yel Storichta avec toute l'équipe. On fait un petit peu le tour des réseaux. Quand je vous montre, on vous raconte tout et je démarre la story d'Yel Kamouhassi.
La story d'Yel est de l'Yom. Je vais vous montrer les gens qui sont en rouge. Je ne sais pas. Ils
sont en rouge.
Ils sont en rouge. Ils sont en rouge. Ils
sont en rouge.
C'est vrai.
Quel est-ce qu'il a dit? Tu m'as fait un petit complément alimentaire. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a un petit peu de la peau d'Yel Kratouli clair ou il y a un petit peu de l'acné. Mais surtout, maintenant, je vais vous montrer comment il y a un petit peu de l'acné.
شنو
كتجرب دابا كتحط كتحط الثومه
وكتزيد عليها معلقه د العسل وكتسرب نيشان وبيان سور
سنا بروسيو سنا مزيان ونديروا البان بوش لا عرفتي كيخرجوا داك لا
ايوا هذيك حيت كتولي كتدان كتحس بحال الخيده
واه تحس
بها هذيك
كانت ايام
ولكن انتوما راه دوا فرانشمون بوغ كل شيء بوغ صدر بوغ شحال فريمون سي
تعجبني في الماكله
انا كنت جادور اي حاجه فيها الثومه
اونتي اوكسيدون اونتي انفلاماتور
اكزاكتومون
الثومه قزبر ومعدنوس
لا قزبر ومعدنوس شي با فان مي الثومه واه جادور صراحه اوكي نجربوا هذا الشيء اللي قالت الاستاذه لا درناها في الفران ما خداماش لا وندهنوا بها خبيز وناكلوها
ما
غاداش بالصياغ
ياك
توما
الدراري
توما
كي خضرا هكا تصفى
ايماجين هكا خشيتيها في الفران وخديتي داك الدريس ديال التومه ودرتي معاه زبيده ودرتيه في خبيز ودرتي الفرماج وخشيتي خبيز في
وي حسن
مجهده هذه على الصباح لا لا لا
سلام
خصك لا بويسونس خصك تكون
ديال اونطري في اوتيل ديال
يا سلام عليك دوز لا ستوري ديال كوافا
واش خبركم بلي كاينه واحد الحاجه عند الراجل اللي كل ما كيكبر كتكبر معاه
انا عرفتها
عقلو
سيسيلو
باش ماشي
بلاك
تبرهيش
نيف
نخليكم معنا كتخيل واحد الحاجه اللي كتزاد
كتزاد طلعه كتزاد
ان توكا الودنين
الكير بعدا كيتزاد
الودنين والنيف ما تيحبسوش من
الكبور يدينا كاملين
اكسسوار الراجل ولا المرأة
ما كاينين دي زارتيت اللي لا كيكبروا وكيصغر لهم
هذوك تيمشيو
هذوك كيمشيو لعند واحد الاستاذه لاباش نعطيك
بشره
لا ستوري ديال وفاء
نحن بنعرف انه المراه بيكون عندها تقلبات هرمونيه قبل الدوره الشهريه اللي هن بي ام اس الرجل بيكون عنده irritable man syndrome يلي هي هرموناته بتتغير حسب العوارض يلي هو عم بيصير معه هي حسب العمر وحسب اللايف ستايل تاع الشخص كيف عم بيعيشها يعني منلاقي انه هو معصب متوتر بيكون في عنده anxiety stress خمول isolation بيكون عنده بمحل معين دفاعية زيادة عن اللزوم كلهم هيدول بيصيروا امرار مع الرجل حسب العمر يعني كل ما تقدم بالعمر كل ما irritable man syndrome بتزيد معه كل ما صار التوتر أكتر عنده كمان بيصير في عنده هرمونات متقلبة وكل ما كمان اللايف ستايل تاع حياته ما في اكزرسايز ما في أكل منيح كمان بيصير ما عنده الاي ام اس هيدي الشغلة بتصير لأنه التستوستيرون ليفل عم يوطى كل ما يوطى التستوستيرون ليفل عند الرجل كل ما هرموناته هون بتتقلب وبيصير في عنا الاي ام اس أهم شيء نعرف أنه مش بس المرأة عندها هالمود سوينجز الرجل كمان عنده هدول المود سوينجز وقتا نفهم أنه هو عم بيصير عنده كل هدول الفاكتورز لازم نعرف كيف نتعاطف معه كيف نفهم مشاعره كيف نعطيه السبيس تاعه مثل ما نحن بدنا سبيس كمان هو امرار بده سبيس مثل ما نحن بدنا مين يفهمنا كمان امرار هو بده مين يفهمه تجي دوره شهريه بصير كل هدول السيمتومز اللي حكيناهم بيعلو بطل فيه يتحاكى بياخذ وقته يمكن يعالج نفسه يشتغل يجي على الدايت ياخذ ادويه بتخفف التوتر هيدا الشيء بيرجع شوي شوي خف هيدي الظاهره وترجع حياته طبيعيه
دكتور حنا لو سيكل ديالنا إلي كوتيديان 24 داكور
ما كيجيكمش الوجع
لا ما كيجيناش
الوجع ما داكور
بلا وجع التقلبات المزاجية
المزاجية ندوزو لا ستوري ديالك السي المزاجي
بغيت نسولكم تسمعوا هاد لا ستوري هادي وقولوا لي بون قولوا لي سي بلوس محسن واش تقدر دير هادشي مع رفيقة الدرب ديالك
نسمع
ما فويون
Tous les matins, Laurent, 41 ans, se lève à 7h et se dépense sans compter pour que tout son intérieur soit nickel. Pendant plus de 3h, il astique, récure et époussette dans le silence absolu, de peur de réveiller Fanny, sa compagne de 23 ans, qui dort dans le salon.
J'essaye de ne pas faire du bruit pour ne pas, faut pas la mettre de très très mauvaise humeur. Comme elle est pas du tout du matin, je fais de la manière à être le plus discret possible. Tout à l'heure, je suis obligé de lui amener sa petite boisson au réveil parce que si elle a pas ça dès le matin, ça va pas, elle ne démarre pas.
Et c'est une fois que les 12 coups de midi ont sonné que Laurent tente d'aller réveiller le plus gentiment possible sa princesse.
Tu te réveilles ?
Non.
Hein ?
Non.
Salut les gars, non, salut.
Ah mais non, mais c'est abusé. Ah mais dans un sens comme dans un autre. Les membrouches à la rue, c'est membrouches, les nasses qui ont été abusées.
Non, 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 non.
تجد سوايع في الصباح دير فطور ما يقرقبش حيت قال لك تنوض شويه من مزاجها شويه
خربقه
كتقول لك ما عادش فين كيكونوا هاد الرجال هادو ما عادش فين كاينين كيفاش تفاهموا
ما فهمتش علاش يفيق خلات ناس ما ديرونجيهاش
ما تفيقش كاع
هو ما حتى يبقى ناس حدا هادشي كل كنوض يدير الميناج ونطلب نوض
لا
لا بوش كل غيفيق الاول Et justement, après la story d'Yelk, on va enchaîner avec ma story. Je vais vous demander, à votre avis, l'homme tombe amoureux, mené le Maroc, c'est Tembe ou mené où qui conquête Tembe?
Mené où qui conquête Tembe?
Il tombe amoureux, mené où qui conquête Tembe?
D'après mon expérience, c'est un sro.
Mais tu connais où un des sentiments envers elle?
Mais je me dis qu'est-ce qu'on y a que c'est
Tembe?
Là.
Nous femmes, on pense qu'un homme tombe amoureux quand on fait des choses pour lui. C'est pour ça qu'on a envie de leur offrir des cadeaux, qu'on est là, les surprendre, qu'on s'inquiète sur qui c'est qui va payer le premier date, et si j'amène pas des cadeaux, qu'est-ce qu'il va penser, et si je donne pas, qu'est-ce qu'il, et que j'ai envie de donner. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. L'homme tombe amoureux en fonction de ce qu'il fait pour toi. Tout homme désire d'être le héros, celui, le seul capable de secourir, et je me dis entre guillemets, secourir la reine. Tu intrigues l'homme quand tu n'acceptes pas l'invitation pour laquelle il n'a pas fait un minime effort et que tu te positionnes et que tu l'invites à s'investir davantage. Quand tu fais tout pour un homme, que tu lui facilites la vie, que tu le décharges en pensant bien faire et que tu ne le pousses pas à s'investir, donc il fait le minime effort ou très très peu, pas, voire pas d'effort, il se sent spécial. Mais quand il a besoin de faire des efforts pour te conquérir, il te trouve spécial. Tu vas déclencher en lui la sensation de « je ne peux pas la perdre, j'ai tellement investi que je ne peux pas perdre cette femme ». Et tu vas également l'amener à agir selon son rôle d'homme et à activer les besoins que l'homme a dans la dynamique de couple. C'est-à-dire le fait d'être utile, qu'on lui fasse confiance et de se sentir admiré. Donc prends note, c'est à l'homme de conquérir. Ton rôle à toi, c'est d'incarner ton essence féminine.
الدراري بغينا الاراء ديالكم
واش هادشي بصح
محسن بداو بالراي ديالك
بداو بامين بداو بامين
لا امين غير عطينا الراي ديالو غنستافدوا منه دابا انت غنستافدوا منه قل ماما عطينا الراي ديالك
كله انتريستي ليه بزاف تيتي انا بروم
اها
كيتطلق بزاف
كيفاش كيتصر زعما
كيتصر
ما يبقاش مسوق
اكزاكتومون
هذا هو الراي ديالي
الميساج راه اوبو
الميساج راه اوبو
امين قيدات
امين غيبان ديفيرون انا جو سي لا وانا
كنسينو لا ديفيرونس ديالو
وا اختي اش نقول لك
اليوم الساندي سوا
اليوم الساندي سوا
باغي نقرا
باغي نقرا وباغي نجح
لا
بعد هاد الاوديو ما خصوش يطيح على شي وحدين لان
اش غيديروا
لانه ما
احنا باغيين
فيه يفو غوميتر هاد الاوديو في الكونتكست ديالو وكلاريفي بزاف د الحوايج. هادشي ملي تيكون العلاقه ستابل، ما تيكون لا دول، ما تيكون لا تعدو، ما تيكون لا حقره، تكون كل واحد في الاريا ديالو، كل واحد كيدير لي ريسبونسابيلتي ديالو. لا اون فيان اي اون بو دير كو الراجل غيرمون باش تحسي بلا ديفيرونس خصك تخلي ليه واحد سبيس باش يدير هو لي فور بور تو كونكيرير سي فو ريميتر هادشي في لو كونتيكست. اما اللي سمعوها شي ناس بحال هاد الاستاذ اللي هم فاز بحال الزيب سامعها وكتضحك لا كتفوز كتشاور بيديها كتقول لا عندها الحق ما ندير والو هي شنو فهمت ما ندير والو
انا سمكه
فهمتي كيفاش لا ما ندير والو
انا شجره
سمعوا واش كتقول عندها الحق
لا زعما جو فو كونيت فوتر افي دوم قالت لك على فيا في هذا الاوديو ديالها كيس كي لا دي قالت لك لوم يل سانتيريس ا تو بارابور هو شنو انفيستي فيك هو شنو دار على قبلك ماشي على انت شنو درتي على قبلو اسكو سي فري او با هاد 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 لا نوت باسكو كنسمعوا بزاف ديال الناس كيقولوها كيقولوا بالعكس بلوس الراجل الى انفيستي اون با فينانسيرمون فورسيمون الى انفيستي سون طون الى انفيستي فهمتي كيعلم شي حوايج فهمتي بلوس الى انفيستي اون توا اون جينيرال بلوس الى انتريسي بار توا كيقول جو بو با لا بيرد باسكو جي انفيستي تيلمون مون طون ولا مون ارجون على هاد السيده
لا ماشي دون سو سونس شي حد جي انفيستي جو با لا بيرد لا باسكو جيستيم كو هادي هي لا بون اي كو جو في انفيستير
وعلى حسب لو دوغري ديال الحب ديالو
فوالا على حسب لو دوغري ديال ليموسيون ديالو ماشي شحال تانفيستي معاك شنو بالنسبه لي تو لو ريبريزونت
داكور
الا سي جو مي دي كو سي لا بون بيرسون صافي الناس علاش مبراح
ارتاح
ارتاح
دونك سا نشانج ري ان فيت كو هي ايل تو دون بوكو دامبورطونس
ماشي سا نشانج ري اتونسيون الا انا مانفيستي وهي ما كتعطيني والو راه غنحبس راه سي سورتو سا Alors quand surtout de Rajl quand il investit, alors qu'il s'en a un le retour, le retour voilà le retour. Mais si où est Dylan?
Grosso modo, donc tu as zéro clic.
Mais si où est Dylan?
Retour, mais si Dylan parle, Allah yalla.
Ou alors qu'on a Dylan qui dit.
Retour, merci. Où mal les éloges? Où mal les éloges?
Ah, c'est Dylan qui veut les éloges.
Ça fait Dylan,
c'est magnifique.
Voilà.
Tu vas que là,
surtout. Si c'est un truc c'est un truc wow. C'est un truc très basé et ben comme très basé mais juste le fait de dire تبارك الله على راجلي
انت اللي كاين
هكا ماشي انت اللي كاين ماشي انت اللي كاين اي تبارك الله عليك اي ميرسي بوغ جوست ان ميرسي
لي زيفور اللي
كدير ميرسي بوغ لي زيفور راني كنلاحظ لي زيفور اللي كدير صافي
انا عارفك كضرب سمع على قبلنا
سي تو دي تروك باغي صافي
انت بغيتي تقتليه كاع
زيد لي سيد الرجال ابخي غتولي بحال واحد
مي اون غرو فو كو لوي انفيستيس الا كان مثلا هو انفيستي جو سي كي لي با انتريسي
ولا كان تيبغي يغي انفيستي بلا ما يحسب
راه يقدر انفيستي فيكم ابخي تفارقوا ما تبقاوش
انصام لا ولكن لا الا كان ان انفيستيسمون سانسير انت هضروا ماشي لا مانيبيولاسيون
مي سي لانفيستي با جو سي كي لي با انتريسي
اون اي داكور ابار الا كان اون بيرسون تري تيميد
وباش نخيدو
شنو نديرو؟ ايوا باش حيد ديريجي فيل ديريجي فيل
هادي شريت واحد ديتاشون البارح دابا نبارطاجيه معاك هادشي يا سلام كيحيد دوك البقع
دابا نبارطاجيه لي غار كان اللي كتلقى غيرمون كتعجبو لا بيرسون وما يقدرش يتانفيسي سي تيكون المشكل فيه هو سي ان بروبليم دو تيميديتي
دو مشكل كبير
دو كومبورتمون دو ما كيعرفش
ما كيعرفش
فهمتي
زي من هادشي اللي قال دابا شنو استفدتي؟ باللي خاصك
Il y a un
investisseur.
ولا كان مسالي
حيت راه كيعطيك الوقت راه انت كتعطيه لي راكم بجوج
حبيبي راه كاين لي مسالي
قبو مسالي ما خدام ما والو يعطيك الوقت
اه شوف
عطاك الوقت شنو هي بالنسبه لك عطاك الوقت غتلقاه معاك
شي حوايج اللي
عطاك الوقت هو الي لا في لي سيتواسيون اللي انت
محتاجه
فيه
حبيبي كنعرفك
ماشي غيعطيك وقته هو كله غيعطيك الوقت
اللي انت
محتاجه راه بارطاج لو طون
اللي تحتاجي
ساشون كو ان هوم tel que je le perçois un an le temps est un peu plus important c'est-à-dire
le temps est
safe c'est-à-dire C'est une personne qui travaille to provide. Donc l'ours est un dos très important. Donc il attaque.
Donc il attaque avec l'ours.
Voilà.
Où est-ce que tu
l'as? Il est rentré avec l'ours.
صافي
دخل في لي بيتزا طاش
المهم لا شات الشكلاط
اول مره ما نتفقش معاك راه كاين اللي عنده الوقت 4 اسمح لي وهي تشيق
ما كيمشي لا طونسيون هذيك
شنو هي
كاز ليتينا
هي خاصها تكون متيقه
لا لا
كنجي راه انفيستي فيها
لا لا كنجي كنعطيك واحد ان موا دو دو كان بومبارديك دو بلا طونسيون
هذا راه مشكله عاوتاني
وصافي كتسمى راه ما
كاين هاد النوع
خدمه هذيك خدمه هذيك خدمه كتجي
هذا مرض اخر
هذاك مرض اخر كتجي واحد الشهير tu fais le même travail ثلاثه ولا اربعه en même temps et après c'est plus de l'attention c'est fini après une fois que tu te dis que tu hook ça va tu dis que ça tu gères انت كتهرب انت تجاوب شي نهار يومين لا كومونس مسكينه
تدير الخدمه
هي هي كومونس تدير صافي حتى كتعطي هذيك لاتونسيون هذاك تولي تانتيريسا انت كدير داك السترو
وهذاك الشكلاط اللي جاب
صافي هذا الفلاك اللي من الاول
بيان سور
ولكن علاش هذه الشكلاط وما جاوبنيش
على حساب حبك للشكلاط
الشكلاط غتولي الدنيا
على حساب لها نضال في دايره
على حساب الحب ديالك للشكلاط
انا قلنا لك بقي هكا خليك هكا
ان توكا بوجي باريس على يو راديو
You Morning, من السبعة لعشرة ونص على You Radio.
Et c'est parti pour la deuxième et dernière partie de la story show avec l'équipe. On va faire le tour des raisons de chez vous. J'en parlais, on vous raconte tout. Et je démarre la story avec Amarcin.
On a واحد
l'ours.
Débat. Goulouliez qui j'ai comment la logique a dit.
Non. Meuf, si vous venez de rencontrer un mec parfait, hyper généreux, hyper affectueux, hyper attentionné, qui vous amène au resto, à droite, à gauche, et qui exprime très clairement ce qu'il ressent pour vous, fuyez, ce mec est en couple. Meuf, si vous venez de rencontrer un mec parfait, hyper généreux, hyper affectueux, hyper attentionné, qui vous amène au resto, à droite, à gauche, et qui exprime très clairement ce qu'il ressent pour vous, fuyez, ce mec est en couple.
Moi, je pense qu'il y a que des au deuxième degré, on est d'accord.
Un peu. D'abord,
Mais la logique. Un mec ne peut pas être hyper parfait.
Hyper attentionné de l'extérieur.
On met le bois dessus. On met le bois dessus, exactement. Mais
il est actuellement en couple. Là, on ne peut pas généraliser. Ou il a généralisé en fait le cas. زعما دوينا و
جيو علينا بغيت تسمعني
من لغه الجو لا زعما ما لا لا سكو جو جير زعما كتنقص شويه من الراجل باسكو هي دي زوم تري اتونسيون
لا ماشي كتنقص من الراجل زعما سيغ كو اي سون با تري نومبرو ياك اي اللي كاينين ديجا مخودين راهم اون كوب هادشي اللي قصدات كنظن
فهمتك ابخي سي با الكاس في المغرب peut-être en France parce que c'est une vidéo d'édition française peut-être en France mais qui dit le comportement
qui est trop
là le degré de l'attention le type d'attention peut-être en France c'est pas ça en France c'est pas de l'attention c'est plus tchallafik il a qu'un juge just wanna keep her
كتر على زعما
الا كان مجوج بحال دابا
على مرتو ولا على الاخرى
لا على الاخرى جوج فرنسا ماشي مجوج في المغرب جوج فرنسا سي لا طونسيون ويخرجوا ويديروا جوج في المغرب انت الله فيك
طرف عليك
فهمتي اش بغيت نقول لك ندخل البيت في الدار ولكن
احنا اصلا ما بغيناش نعرفوا هاد النماذج اصلا اللي مجوجين كيديروا هادشي زعما ما
في المغرب
حشومه عليكم شنو هي
إلا بغيتي إلا بغيتي
إلا كدير راسها
داك إلا بغيتي
وتقدر تقول لك أنا رضي خالي
ملي كدير عاد تزيدي دوخ الآخر ماشي فاهم والو ما كيدير حتى شي حاجة
شكون اللي دايخ علاش
ما عرفتش باغا تدوخ عليا
ميساج راه أوبو
الميساج راه أوبو
ميساج أوبو
الستوري ديال اليوم نصيحة للرجال
بعدهم الرجال شوية.
المرء لو أخطأت باليوم 70 مرة عليك أنت الرجل أن تسامحها. عيد الكلمة ولا سمعتها؟
وخاص
70 مرة خاصك تسامحها.
نشط لا فيديو كتبان لك زمان مرة غلطت 69 كديرو 70 يلا وصلت 69 غلطة.
هذا جيمغي بيان فواغ سا فام اللي تيقول هاد الهضرة هادي ما عرفتش.
عليك أن تسامحها.
سبعين
ساوي
لا سامح. علاش ما تسامح؟ لا سامح
وصافي. دونك تي متفق مع
لا شنو سامح؟ سامح با تاخذش إجراءات.